Ja. Først og fremst er det skikkelig fint å være her denne formiddagen. Det er faktisk første gang, jeg tror faktisk det er en av de første ganger det er inne i bygget. Det er jo flaut å si. Men altså, det er jo veldig mange kjentfolk som jeg ser, og det er skikkelig fint å være sammen med dere. Så tusen hjertelig takk for invitasjonen. Og jeg skal ikke bare snakke om velg livet nå i talen, samtidig så er det litt vanskelig å skille mellom, eller skjelne mellom, jeg skal både ha en tekst som jeg skal lese, og overskriften er «Kom og se». Og som jeg begynte med å dele, så handler det jo først og fremst å forstå Guds hjerte. Og jeg har lyst til å bare begynne å dele litt grann om det, hva som var Guds hjerte bak velglivet, før vi gjeng inn i teksten, fordi at de tingene henger faktisk litt sammen. Når jeg gikk på den bibelskolen, og gikk og tenkte mye på disse tingene som hadde med det ufødte livet å gjøre, så hadde dette gått og kvernet egentlig en hel høst, og snakket med bibelskolelederen, og så var det en kveld som jeg kom hjem sent på natta. På det tidspunktet så bodde jeg fortsatt hjemme på Iveland. Og så hadde vi overnattingsbesøk av min niese. Hun heter Hanna Elisabeth. Hun var halvandet år på det tidspunktet. Og mens jeg skal til å legge meg, så hører jeg at hun har sånn voldsomme smerteskrik. Og det var ikke bare sånn skrik som hun hadde som bare var fordi at hun ikke fikk sove, eller fordi at hun var litt leise, men jeg hørte på skrikene at hun hadde det skikkelig vondt. Og det, jeg gikk inn på badet, skulle egentlig bare legge meg, så jeg som faren bare sto og holdt rundt henne og trøstet henne. Og mens jeg hører disse skrikene som gikk på nytt og på nytt, så var det som om det på et tidspunkt var som om skrikene, jeg bare kjente en sånn nød som kom over meg, som jeg ikke hadde kjent tidligere. Og det var som om skrikene sine representerte de tause barneskrikene i landet vårt, som ikke vi hører, men som Gud hører. Og da husker jeg gikk rett opp, og så skrev jeg mitt første leserinnlegg der jeg skildret den episoden som jeg hadde sett. Men det blir så annerledes når Gud får lov til å gripe tak i hjertene våre og gjøre noe. For det er en ting å vite, jeg vet hva som er sant, jeg vet hva som er rett, men å bli berørt av Guds hjerte, da ble det bare en helt annen nød. Så vi skal begynne å lese teksten. Først så vil jeg bare be. Så jeg takker deg, kjære himmelske far, takk at vi kan få lov til å kjenne deg, takk at du har gitt oss din ånd. Jeg bare ber om at du åpenbarer på nytt i dag, Herre, ordet ditt for oss, så vi kan få lov til å kjenne ditt hjerte, hva som er din vilje, Herre, hva som er din vei for vårt liv, din vei for landet vårt, din vei for bygda og for området her, Jesus. Det ber jeg om at du må gripe tak i hjertet vår, Herre, denne forbindelsen. Vi er ikke her bare for å samles, vi er her for å møte deg, Herre. Vi er for å se deg. Kom og tal til oss, Herre. I Jesu navn. Amen. Vi skal lese. Til vanlig så pleier jeg jo egentlig å ha ordet med meg, men nå har jeg det på iPaden. Men hvis du ikke har Bibel, så er det fullt lov å ta den opp. Vi skal lese fra Johannes evangelium kapittel 4. Så skal vi faktisk lese, jeg tenkte vi kunne lese hele for å bare forstå hva egentlig denne situasjonen handler om. Det er Jesus som møter kvinner med brønnen, Jakobs brønn. Og for de som har vært kristne lenge, så er jo dette her en tekst som kanskje mange kjenner veldig godt til. Men Jesus, han skal i hvert fall gå gjennom Samaria, og på veien så møter han denne kvinnen som er med brønnen, som vi begynner å lese. Da Herren visste at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes, enda Jesus selv ikke døpte, bare disiplene hans, forlot han Judea og dro tilbake til Galilea. Han måtte dra gjennom Samaria. Så kom han til en by i Samaria som het Sykar, nær det jordstykket Jakob ga til sin sønn Josef. Jakobs brønn var der. Jesus var nå trett etter reisen, og derfor satte han seg ned ved brønnen. Det var omkring den sjette timen. En kvinne fra Samaria kom da for å hente vann. Jesus sa til henne, «Gi meg å drikke.» Disiplene hans hadde nemlig gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen spør da, «Hvordan kan du som jøde be om å drikke fra meg, en samaritansk kvinne?» Jøder omgås nemlig ikke samaritanere. Jesus svarte henne, «Hvis du kjente Guds gave og visste hvem han er som sier til deg, gi meg å drikke, da ville du ha bedt han, og han skulle gitt deg levende vann.» Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å øse opp med, og brønnen er dyp. Hvor har du så det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, slik hans sønner og buskapen hans også gjorde.» Jesus svarte og sa til henne, «Hver den som drikker av dette vannet vil tørste igjen. Men hver den som drikker av det vannet som jeg gir ham, skal aldri i evighet tørste. Det vannet jeg gir ham blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Kvinnen sa til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg slipper å tørste, og heller ikke behøver å komme hit for å hente opp vann.» Jesus sier til henne, «Gå og rop på mannen din og kom tilbake hit.» Kvinnen svarte og sa, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Du gjorde rett i å si, jeg har ingen mann, for du har hatt fem menn, og den du har nå er ikke din mann.» Der talte du sant. Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du er en profet. Våre forfedre tilba på dette fjellet, og dere jøder sier at Jerusalem er stedet hvor man skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Kvinne, tro meg, den time kommer da dere ikke skal tilbe far hverken på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den tiden kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For far søker den som tilber ham slik. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet.» Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.» Jesus sier til henne, «Det er jeg. Jeg som taler med deg.» I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Likevel sa ingen, «Hva ønsker du, eller hvorfor snakker du med henne?» Kvinnen lot vannkrukken sin stå igjen og gikk inn i byen. Hun sa til folket, «Kom, se et menneske som fortalte meg alt jeg har gjort. Kan han være Kristus?» Så gikk de ut av byen og kom til han. Ja. Først så vil jeg bare peke ut noen ting som er spesielt med at Jesus stopper opp med denne kvinna. For det første, som det er jo i teksten, jøder og samaritaner, de pleide ikke omgås hverandre. De hadde forskjellig tempel, og jøderne kunne av og til finne på å reise omveier for å unngå å gå gjennom Samaria. Så det at Jesus gjeng gjennom Samaria er spesielt i seg selv. Og nummer to, det at Jesus snakker med en kvinne. Det var ikke vanlig at rabbi snakket alene, eller at rabbi snakket alene med kvinner offentlig, og spesielt ikke fremmede. Så Jesus bryter jo radikalt med normen, bare han begynner å prate med denne jenta. Og så var hun ikke bare en kvinne, det var ikke bare nok med det, men hun hadde masse ting i livet sitt som gjorde hun veldig skamfull. Og tidspunktet som hun kom for å hente vann på var et veldig uvanlig tidspunkt for å komme og hente vann. Så mye tyder på at når hun kom på det tidspunktet, så var det jo for å unngå folk. Hun hadde garantert mye som gjorde at hun var veldig skamfull. Men det som er så fint er at det er på det tidspunktet at Jesus oppsøker henne, når hun kanskje er på sitt mest skamfulle, da kommer Jesus til henne. Og Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke.» Og så er han ganske rask til å lede samtalen om dette her vannet som hun egentlig kommer for, til å inn på noe dypere. Og han sier, «Hvis du kjente Guds gave og visste hvem han er som sier til deg, gi meg å drikke, da ville du bedt ham, og han skulle gitt deg levende vann.» Og når hun kommer der, så er det jo fordi at hun har jo garantert mange ting i livet sitt som hun vet at hun egentlig mangler. Og det som er så fint er jo når Jesus møter oss på de områdene. Og det som er at han bruker den situasjonen til å lede henne til det virkelige vannet. Og av og til så kan livet være skikkelig krevende, sånn som det har vært for denne her kvinnen. Og så jeg tenkte bare ville dele noe litt personlig her, fra mitt liv. For det at av og til så kan vi gå gjennom ting som vi har forårsaket selv, som vonde ting, men av og til så skjer det jo ting som vi ikke kunne planlagt eller gjort noe med. Og når jeg var ganske ung, når jeg var rett før jeg fylte 10 år, så mistet jeg min bror, Bjørnar. Noen som sitter her kjenner jeg, eller husker godt Bjørnar. Når han var 20 år, så fikk han kreft, og han fikk svulst på hjernen. Og han var veldig aktiv i menighet, spilte masse i lovsang, og var veldig engasjert i alt som han var menighet gjør, veldig engasjert at folk skulle bli frelst, at folk skulle få møte Jesus, og ba for folk, og var veldig frimodig og trygg i hva han trodde på. Og plutselig så skjedde det med han, at han fikk kreft, og det gikk bare under et år, for han fikk den beskjeden til at han mistet livet sitt. Og i den perioden, så var vi så sikre på at selvfølgelig kan Gud helbrede Bjørn, og det hadde vi tro for helt til siste slutt. Altså, min mor, hun hadde så tro på at Bjørn kunne bli helbredet, at hun hadde med seg skoene sine i begravelsen, i tilfelle det skulle skje noe i begravelsen. Og så kan vi måtte le litt av det nå, men det sier noe om hvilken forventning til at Gud kan gripe inn. Men jeg husker noe som Bjørnar sa på slutten, når han var mye hjemme, og det husker jeg veldig godt. Og han sa at det er det samme for meg hva som skjer nå, fordi jeg vet hvor jeg skal hen. Og det å se det som en liten jente, det kan jeg bare love, det gjør veldig mye med det. Og den freden i møte med døden. Og jeg husker i begravelsen hans sin, så gikk alle pengene, de gikk til noen misjonærer i Tanzania, for at de skulle forkynne evangeliet og holde en kampanje der, som de egentlig ikke hadde råd til på det tidspunktet. Og de pengene ble brukt til den kampanjen. Det var flere tusen mennesker som tog imot Jesus på grunn av den kampanjen. Og jeg husker bare tenkte at et sånt liv har jeg lyst til å leve. Og så er det mange som sier, ja, men hvordan kan Gud være god når det finnes så mye vondt i verden? Men tenk at man kan ha en tro som bærer til og med i møte med døden. Og et av disse versene som han leste veldig mye, som stender i Johannes kapittel 11, det stender Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Og det var jo det han trodde. Og det er jo veldig spesielt, så i Johannes evangelium så ser vi at dette vannet som Jesus snakker om til denne kvinna som han møter med brønnen, det er jo for at hun skal få tak i det som faktisk er livet. Fordi at når vi har det, så kan vi gå gjennom hva som helst. Og det betyr ikke at alt er godt hele tiden, men man har fått lov til å få tak i han, som er selve livet. Og det som i utgangspunktet kan være en forferdelig situasjon, kan bli gjort om til en kilde, sånn at mennesket kan få lov til å se hvem Jesus er. Sånn som denne kvinna som ble møtt av Jesus med brønnen, det at hun kom der og var så skamfull, gjorde at hun etter å ha møtt Jesus, kunne gå ut og vitne om at hun hadde møtt en mann som hadde fortalt henne alt hun hadde gjort. Så det som egentlig var helt en forferdelig situasjon, ble jo gjort om til en kilde til at folk fikk møte og høre om Jesus. Og det er noe som han som var ungdomspastor for meg når jeg var ganske ung, han husker jeg kom og sa til meg en gang at det du opplevde med din bror, det kommer du til å fortelle til veldig mange mennesker. Og det har liksom alltid bare vært bevart i hjertet mitt, og så har jeg alltid tenkt, hva betyr egentlig det? Men det som var veldig spesielt i fjor, eller forfjor, ble det jo 2024, da var jeg med på noe som heter Farmen. Og det var ikke fordi jeg hadde lyst til å bli reality-stjerne, men det var fordi jeg ble ringt opp på våren og spurt om jeg hadde lyst til å være med, fordi jeg var kristen. Og da tenkte jeg, dette kan jeg faktisk ikke si nei til. Og før vi skulle inn der på gården, så skulle vi bli sendt rundt til alle aviserne og bli intervjuet rett før. Og da kom jeg inn til den ene avisen, og jeg hadde mine tanker om hva de kom til å skrive om meg. Jeg tenkte at her er jeg sikkert ikke egentlig i godt selskap, så jeg hadde jo mine tanker ja, om hvordan det skulle bli. Men så kjente jeg at jeg fikk så vanvittig nød for hun som var journalist, som satt og spurte meg ut om trua mi, og så kjente jeg inni meg at nå, Cecilie, nå må du dele vitnesbyrdet ditt. Og jeg begynte å dele, og fortalte om når jeg ble frelst, når jeg ble en kristen, og alt med min bror, og de tingene stender i dag med veglivet. Men hvordan det styrket trua mi, det jeg hadde sett i Bjørnar sitt liv. Og på slutten så ser jeg bare på henne at hun er berørt. Så tog meg i hånda og sa hun, jeg skulle ønske vi kunne snakke mye lenger, sa hun. For vi hadde veldig kort tid på oss. Og når den artikkelen kom ut, så skjønte jeg bare, hun har skjønt et hvert ord som ble sagt. For det at en kristen avis kunne ikke skrive det bedre enn det hun hadde skrevet. Og jeg husker bare før den artikkelen kom ut, for da var vi på en gård før vi skulle inn på selve gården. Så det var veldig sånn hemmelig, ingen kunne se hverandre og sånn. Men når jeg kom inn da, på rommet, så bare lå jeg og grein og grein. For jeg tenkte, nå kunne jeg liksom godt bare dratt hjem. For nå føler jeg at når jeg har gjort det, egentlig det jeg kom for. Men det at så mange mennesker fikk lese den artikkelen etterpå til en av de største aviserne som sjelden til noe kristen innhold, var bare sånn, wow Gud, tenk at du kan bruke til og med det som kanskje har vært det verste i mitt liv, kan du bruke til noe godt. Og kanskje så har Gud noe i ditt liv også, som du opplevde som kan gjøre at folk blir ledet til han. Sånn som denne kvinnen som Jesus møtte om midt i hos sin elendighet. Men Jesus han vekker jo på en måte en lengsel i denne kvinnen. Men han gjør ikke bare det, men han avslører jo også noe i livet sitt. Når han sier til henne å gå og hente inn vann, så vet jo Jesus veldig godt at nå pirker han borti noe som hun også skjønner at her er det noe i hos sitt liv som ikke har vært godt. Og det stender jo ikke hva hun har opplevd direkte, eller akkurat hvordan hun har levd og hva som har skjedd. Men Jesus, han konfronterte henne jo på en måte. Og av og til så kan det jo være veldig ubehagelig å konfrontere noe, eller få en konfrontasjon i sitt eget liv, når man vet at det er noe. Og det er så trygt å bare gå rundt at alt er greit og alt er bra. Og i hvert fall her på Sørlandet, alt er jo greit hele tiden. Det er jo aldri noe som er noe problem. Og vi ser det i hvert fall ikke til noen hvis det er et problem. Men den største friheten er når vi innser alvoret i å leve et mørke, så kan vi, det er da vi virkelig kan gripe friheten som Jesus ser. Og så, når han har avslørt noe i livet sitt, så forteller Jesus hvem han er. Og det er jo det, når vi skjønner hvem vi er uten Gud, da skjønner vi hvor desperate vi er etter å kjenne han. Og det har jeg tenkt mye på med alt med velgliv, at det er så viktig at vi har løftet opp hva som er sant. Det er et alvor over hva som skjer i landet vårt. Det er et alvor som ligger over nasjonen vår. Og det er viktig at ikke vi bare glatter over, ja, men det er greit, og det er ikke så farlig. Og, ja, men jo, det er det faktisk. Det er superalvorlig, det som skjer med de ufødte barna. Men derfor kan vi heise flagget, og ikke bare stå og være og ha masse meninger, men vi kan stå og strekke ut hendene våre, samtidig som vi snakker om hva som er sant. Og det ser vi så mange ganger at Jesus gjør, han løfter opp sannheten, og samtidig tar han imot de som vet at de trenger hjelp. Og det synes jeg er veldig fint over den teksten, det at når det stender at kvinner lot vannkroken sin stå igjen og gikk inn i byen. Hun sa til folket, kom og se et menneske som fortalte meg alt jeg har gjort. Så når Jesus avslører ting i livene våre, som ikke er så gøy av og til, så er det for å lede oss inn til freden. Inn til kilden, inn til det levende vannet. Og derfor så er det jo egentlig ikke skummelt å peke ut synd i mitt eget liv, for det er jo ikke en trussel når den hellige ånd minner oss om ting. Det er jo for å lede oss til kilden. Og det var derfor Jesus møtte denne kvinnen. Det var ikke for at hun skulle gå hjem og kjenne seg fordømt, men han måtte si det samtidig for at hun skulle skjønne at hun trenger å få tak i det levende vannet. Og når vi selv tar tak i ting og la Gud slippe til med sitt lys i vårt liv, det er jo da mennesket virkelig kan se hva Gud har gjort i vårt liv igjen. Så hun måtte tillate å slippe Jesus til i den situasjonen, fordi da kunne hun virkelig gå ut og være et vitne. Så det å ikke løfte opp Guds ord, det er faktisk med på å frata mennesket håp. Det at Jesus oppsøkte denne jenta som ingen andre ville oppsøke, det var jo det som gjorde at hun løp ut i byen. Og noe av det jeg har hørt når vi startet opp Velglivet, som vi for så vidt kommer opp av og til i aviser, det er at Cecilie, du påfører skam for jentene som er tatt abort med å løfte opp det ufødte liv på den måten. Men nei, det er faktisk bare vi som er kristne som kan komme med gode nyheter til jentene som er tatt abort. Det er det ingen andre. Ingen andre kan komme med et håpsbudskap til de jentene som er tatt abort. For det finnes et håp, det finnes en kilde. Det finnes en som er betalt for alle våre synder, der det er legedom, der det er frihet, der man kan bli vasket rein. Så jeg har lyst til å bare sette på en video, hvis den funker. Jeg håper at jeg har nett til å... Hvis ikke så... Vi prøver. Jeg
var ganske unge. Det var ikke planlagt. Jeg tok en graviditetstest og ble veldig fortvilet. Og lei meg når jeg så at jeg var gravid. Hadde ikke planlagt det, det var upassende tidspunkt. Jeg tenkte at jeg ikke var egnet. Denne tanken om at jeg var alene med det, var veldig stor. Jeg husker for meg så var det... Det var vanskelig å se for seg at det skulle gå. Så jeg sa, sånn som mange andre kvinner sier, at en kvinne må bestemme seg over sin egen kropp og sitt eget liv. Jeg var ganske så åpen om det jeg hadde gjort. Jeg opplevde likevel, kort tid etter jeg hadde tatt aborten, så opplevde jeg å få tanke om å ta mitt eget liv. Og da så jeg ikke sammenhengen. Jeg forsto ikke at det var årsaken. Og jeg ser helt klart at det har vært smerte og sår som jeg har undertrykt. Så selv om jeg gikk i alle de årene og påstod at da gjorde meg ingenting, så gjorde det meg noe. I 2016 så ble jeg en kristen. Jeg fikk et sterkt møte med Jesus. Jeg fikk møte en levende Gud. Jeg fikk oppleve nåden. Jeg fikk oppleve Guds vanvittige kjærlighet. På sekunder så ble ting i sinnet mitt, i følelseslivet mitt, i kroppen min endret. Selvfølgelig skulle jeg hatt det ugjort, men at jeg slipper å bære det med meg som en byrde, det hadde ikke jeg trodd var mulig, men Gud han gjør det umulige mulig.
Ja, jeg synes den videoen er vanvittig fin. Fordi at jeg tror det verste vi kan gjøre, det er å være helt stille. Både overfor disse barna som ikke er noen stemme, men det er jo overfor disse jenter som stender i disse situasjonene, som virkelig trenger hjelp. Men ikke minst det er over disse jenter som har valgt å ta bort, som har kan oppleve et indre fengsel, fordi man blir aldri fri. Og så har vi folk som bare klapper ryggen og sier, ja, men det var det eneste rette, og det var det eneste du kunne gjort i den situasjonen. Men alle vet når vi har ting i livet vårt, da hjelper det egentlig ikke hvis noen sier, men det var ikke så farlig, eller du trenger ikke tillit. Så vet vi, så kan det jo være greit der og da, men så vet vi at det kommer jo ikke, man må rykke det opp med rota. Og derfor er det så viktig at vi som menighet er en stemme i disse tingene. Og jeg tror at det som har vært et område som vi ikke har lyst til å gå inn i, kanskje sånn som det var ingen som hadde lyst til å gå inn om Samaria, det var jo bare knotete, men jeg tror at vi som menighet også er kalt, når jeg mener, altså vi som forsamlinger og menigheter er kalt til å være en stemme og ikke gå omveier. Og så tror jeg at det er en sånn løgn som sneker seg inn i samfunnet vårt, og faktisk inn i menigheten er jo inn i tankesettet vårt, at ja, men det kan jo ikke snu, det blir jo bare verre og verre. Men hvem er vi til å si det over vårt eget land? Altså, da kan vi jo bare legge ned menighetsarbeid, hvis ikke vi truer på at folk kan bli møtt av hvem Jesus er, hvis ikke vi truer på at det forandrer noe i området vårt, eller forandrer noe ut i landet vårt. Så kan det virke litt sånn, oi, at det er veldig voldsomme ord å si, men det er jo det vi tror, Guds menighet, at det er en seirens menighet. Vi har en seirens Gud. Og så er det ikke opp til oss og hvordan det til syvende og siste gjenger med landet, men vi er kalt til å reise oss i den tida som vi er, og så er det Gud som gir veksten. Og jeg tror at det som før har vært et møteområde, er et område der Gud kan komme med sitt lys. Og så tror jeg Gud er jo kallet på oss til å ta oppgjør med ting i våre egne liv. Sånn som han gjorde med denne kvinnen med brøden. Det ble hos sin frihet. Det at nå stender ikke hva som skjedde etterpå. Men du ser at de som Jesus møter, som gjenger ut og vittner, de til samtidig er jo et oppgjør med det som har vært i livet sitt. Og det kan jo være veldig forskjellig. Men når jeg jobber på bibelskolen, så har jeg mye ansvar for lovsangen. Og jeg har holdt på med lovsang jo egentlig ja, ganske store deler av livet. Og det som er veldig spesielt, det er at av og til når man leder lovsang, så plutselig er det noen som de må bare gå ut av rommet, for de klarer ikke å komme inn i rommet når de merker Guds nærvær. For det blir konfronterende uten at noen sier noe. Så er det konfronterende i seg selv. Og det kan være ubehagelig av og til, når man merker at den hellige ånd pirker borti noe i livet. Og det er noe jeg har tenkt på i det siste. Når prestene gikk inn i det aller helligste i Gamle Testamentet, hvis de hadde messa noe urent, hvis de hadde gjort noe, så døde de jo. Altså, det var så hellig er Gud. Og så er jo vi kalt til å vise Guds herlighet. Vi som er her, vi har fått den hellige ånd. Det stender jo i 2. Korinterbrev. Men dersom dødens tjeneste med bokstav og inngravert på steiner var så herlig at israelittene ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses på grunn av hans skinnende herlighet, en herlighet som ble borte, hvor mye rikere på herlighet skal det ikke åndens tjeneste være? Og vi er satt til at folk skal få lov til å se Guds herlighet gjennom vårt liv. Men hvem er presteskapet i dag? Jo, det er oss. Vi som er Guds menighet, vi er presteskapet. Og hvem er tempelet? Jo, han er tatt bolig i oss. Og da må, når vi da kommer inn for han, da må det som ikke er av han, det må dø. Og det er så befriende. Og vi hadde et sånn bønne- og lovsangsmøte, der vi snakket om noen av disse tingene, og så begynte folk å bare komme opp, og så begynte de å bekjenne ting i livet sitt. Og det var ikke bare småtteri, det var ikke at jeg hadde stjålet litt godteri på butikken, men det var selvskading, selvforakt, forferdelige tanker, løgntanker om seg selv. Og ikke for at vi skal ha liksom, kappløpet om hvem som har det verst, men fordi at dette vil jeg legge fram meg, dette vil jeg legge fram meg, dette vil jeg gi til deg, Herre. Og det tror jeg er en konsekvens av å komme tett på Gud, at det gjør noe med oss. Du kan ikke komme nær Gud uten at det får noe konsekvens for livet. Og så er vi jo veldig glad i at folk ikke vet på en måte hva vi egentlig sliter med. Det er jeg i hvert fall ikke veldig glad i det. Jeg synes det er helt topp når folk tenker at det er kjempebra, og at det er for ting til, og at det er kontroll hele tiden. Men det er det jo egentlig, ingen av oss får jo egentlig dette livet helt til. Det er jo derfor Jesus kom. Men når vi tør å dele med hverandre, så skal vi ikke dele alt i alle settinger. Men, og det å ha noen der man kan bekjenne for. Og det kan være stolthet, avhengighet, porno, noen du ikke vil tilgi. Det kan av og til være som en propp i livet vårt. Og som bare stenger av. Når du kommer inn i forsamlingen, så vet du at man har egentlig noe jeg skulle tatt oppgjør med. Så kommer du, skal du tilby, så bare merker du at det er skurr på linja. Og det er helt forferdelig. Men det beste man kan gjøre, det er at Gud, dette vil jeg ta et oppgjør med. Og så kommer han oss i møte med en gang, sånn som denne kvinnen som han møtte med brønnen. Og det som gjør at vi ofte ikke har lyst til å si noe til hverandre, det kjenner jeg i hvert fall, er at jeg tenker at hvis de bare hadde visst at jeg var sånn, så hadde de jo ikke likt meg i det hele tatt. Hvis de bare visste denne tingen, så er det kanskje den man holder skjult, fordi at ja, men dette her er overgrenset, dette her kan ingen vite om. Men det som veldig fort skjer når man deler ting, hva er det som skjer da? Er det at man blir mer sint på hverandre? Nei, det er jo vi blir mer glad i hverandre. Og det har jeg opplevd og sett så mange ganger på bibelskolen, de deler med hverandre ting som de har lyst til å slippe, ting som de har lyst til å oppgjøre med. Det blir jo vanvittig tett fellesskap. Og det blir så godt når da folk opplever noe med Gud, så vet du, oi, denne personen har jo stått i det nå i lang tid. Endelig ser vi at nå kom det gjennom. Og den friheten, når man oppgjør med det i eget liv, så sprer det seg jo videre. Det sprer seg videre inn i vennerrelasjonen. Det sprer seg videre inn i familien og inn i menigheten. Og da kan vi jo rope, kom og se. En som har fortalt meg alt jeg har gjort, en som har reddet meg, en som har fridd meg ut. Så betyr ikke det at når jeg ser at han har fridd meg ut, så er alt bare kjempebra hele tiden, så var det ikke noe problem lenger. Nei, dette er ting runde på nytt og på nytt. Så jeg tror bare jeg har lyst til å be en bønn til slutt. Og ja, vi ber. Jeg takker deg, kjære himmelske far. Takk for ditt ord. Takk at vi kan få lov til å erfare at du er nær. Takk at du taler inn i vårt liv, Herre. Og takk at det er nåde å få når vi skjønner at oi, her må jeg ta oppgjør med noen ting. Så takker jeg deg for at du alltid kommer oss i møte når vi vender oss til deg, Jesus. Takk at veien alltid er, at det er kort vei, Herre, fra å ha gått vekk til å vende seg tilbake igjen til deg, Jesus. Så ber jeg bare for landet vårt. Jeg bare ber for alt det som skjer i samfunnet. Jeg bare ber for din menighet, Herre. Be om du skal vekke opp noe i hjertene våre som gjør at vi frimodig reiser oss opp for ditt navn, Herre, så ikke vi skammer oss over hva du har gitt oss, ikke skammer oss over hva du har sagt, eller hvem du er, Herre. Bare be om at vi skal se muligheter for hvordan vi kan være med til å spre ditt rike i denne tida som er nå, hvordan vi kan forvalte den tida som vi har fått som menighet. Herre, vi be om visdom for menigheten og for vårt personlige liv. Det ber vi om, Jesus. Takk, Herre, for at du har full kontroll. Takk at vi kan legge vårt liv, Herre, i dine hender, i dine gode hender. I Jesu navn. Amen.